Blaðsíða 56 Þórshöfn Aðalgatan liggur í ell, með fram máva gargi. Á sólríkum degi er hægt að svamla yfir lygna höfnina á segllausu bretti eða rölta niður á bryggju og fá nýveita grásleppu í soðið. Út með sendinni strönd, stikla hvarvetna á síberískum trjábólum og stöku plastbrúsa. Ingunn Snædal Staldraðu við 1. Hvernig er ströndinni lýst? 2. Hvað kallast timbur sem kemur langt að og hefur rekið upp í fjörurnar í kringum landið? 3. Hvaðan ætli veðurinn komi? 4. Hvað er grásleppa? 5. Teknaðu aðalgötuna á Þórshöfn eins og hún birtist í ljóðinu. Áður en þú byrjar, skaltu skrá niður öll atriðin sem eiga að vera á myndinni eða í myndasögunni þinni.